فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay duuleedka degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe, taas oo loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Weerar kamiin ah oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaas oo marayay duuleedka deegaanka Masagaway ee wilaayadda Galgaduud. Tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo qasaaraha ciidamada Itoobiya ku gaaray howlgal qarax ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. Mucaaradka Turkiga oo kasoo horjeestay in ciidamo loo diro gudaha dalka Soomaaliya. Maxay ahaayeen wafdiga Itoobiya u soo dirtay Soomaalilan, kuwaas oo booqday deegaano ka tirsan gobolka Awdal? Xilligaana ma la oran karaa waxaa soo dhawaaday waqtigii la dhaqangeli lahaa heshiiska xaaraanta ah ee Itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya? Waraysi arrimaha ku saabsan ayaad dhagaysan doontaan. Siyaasi ku nool Muqdisho oo sheegay in dowladda Itoobiya ay had iyo jeer hubka isugu dhiibto qabaa'ilka Soomaalida ah si ay isugu gumaadaan. Hadalka siyaasigan oo mar ka mid ahaa qabqablayaasha ku xirnaa Itoobiya ayaad dhagaysan doontaan. Bashiir oo ka mid ah Soomaalidii muddo ku ganacsanayay dalka Koonfur Afrika oo ka sheekeeyay dhacdooyin kala duwan oo halkaasi uu ku soo maray intii uu ku ganacsanayay qodobadaasi. Wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.
waa 19ka bisha Muxaram sanadka 1446 hijriga, waafaqsanna 24ka bisha todobaad sanadka 2024 ee miilaadiga. aan ku bilowno faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaal culus oo maanta ka dhacay duuleedka degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan hub iyo sanad ciidan oo ciidamada dowladda federaalka looga furtay dagaalka. wararkii ugu dambeeyay ee ku soo dhacay warbaahinta Al-Furqaan ayaa sheegaya in dagaalkii maanta lagu jabiyay ciidamada dowladda federaalka lagu dilay 13 askari, halka lagu dhaawacay 8 kale. ciidanka mujaahidiinta ayaa soo furtay 5 qori oo AK-47 ah, qori BKM ah, qori RPG ah, iyo 2 mooto oo ay ka carreen ciidamada dowladda. dhanka kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa naga soo gaaraysa qarax ciidamada Itoobiya lagula beegsaday gobolka Bay. qaraxaas ayaa ka dhacay degmada Qansax Dheere oo in muddo ah ay haystaan ciidamada xabashida Itoobiya. dhimashada waa 5 askari oo Itoobiyaan ah, dhaawacuna waa 3 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya. gobolka Galgaduudna, ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta gelinkii dambe weerar kamiin ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo marayay duuleedka deegaanka Masagaway ee wilaayadda Galgaduud, waxaana jira khasaare soo gaaray ciidanka.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
ورباهنت إسلامي قاهي الفرقان أيضنا قلا السعطان وحن قيباه ورطلابسانينا برنامج كالوحة. markanna ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo ah xubin muhiim ah, faa'iido badan xambaarsan. habeen welibana aad ku dhageysataan barnaamijkeena dhuuxa. xubintan ayaa looga jawaabaa su'aalo muhiim ah oo dhanka caafimaadka ka imaanaya, oo in badan bulshadu ay daneynayaan inay u helaan dhakhtar kaga jawaaba. dhakhtar Qorax Cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada Jilib ayaa aalaba xubinta soo diyaariya oo halkan ka soo jeediya. أنا إليك دوة.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا.
دكتور واحد عاور نوغا ورنتا عذر كاللوية قانو بي اي دي أما عابوكا كودعا هبدسكا ترنكا اي هوينكا ومحي أستامها عذر كان محاكينا محيستا يتلاذا أتكبيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسؤال آدي آد مهم وه BID, Pelvic Inflammatory Disease, waa infection ku dhaca. It's an infection of upper parts of female reproductive system, such as uterus, fallopian tubes, ovaries, and inside of the pelvis. PID marka waa caabuq ku dhaca qaybta sare ee habdhiska taranka ee haweenka, sida minka iyo tuubooyinkiisa, ugxansidaha, iyo godadka u dhexeeya oo loo yaqaan Douglas Bouche, ama waa laba nooc: godka u dhexeeya minka iyo malawadka rectumka loo yaqaan, iyo godka u dhexeeya minka iyo kaadi haysta. Waxaana sababo ilmo aragto sida chlamydia, Klebsiella, E. coli, Neisseria gonorrhoeae, ETC, fungi-na uu sababi karaa. Calaamadaha ay ku arkiso gabadha oo dareemayso waxaa ka mid ah tenderness, danqasho ee dareemayso meesha markii la riixo, sida qaasatan wixii ka hooseeya xudunta, inay ka dareento kaadi balbal, kaadida oo gubayso, dyspareunia ama galmada oo xanuun ay dareento, irregular menstruation, caadada oo ka qaldanta. Cudurkan wuxuu leeyahay labada waraq korkooda oo xanuunta. Calaamadahaas iyo farjiga oo ka imaado qoyaan iyo inay dareento wax soo riixayo pressure. Waxaa jirta cudurkan complication uu reebo, waxaa loo yaqaano mahadho, yacni cudurku uu kaa baxay laakiin wuxuu kugu reebi karaa. Waxaa ka mid oo kaleeto dhalmo la-aan uu keenaa, wuxuu keenayo kaleeto inuu abuurka ka dhaco meel ka baxsan minka gudihiisa, endometriumka uusan ku dhegin, uu ka dhaco ambula of the uterine tubes, inuu ka dhaco fallopian tube. Wuxuu kaloo keeni karaa kansar inuu noqdo. Wuxuu kaloo keeni karaa chronic pelvic pain, xanuun oo miskaha iyo inta u dhexeysaba ka haya gabadho ku daaho inay dareento. Cudurkan dadku waxaa laga yaabaa inay ku qaldaan UTI. UTI-da waa cudurka ku dhaca habdhiska kaadi mareenka, kana waa cudurka ku dhaca habdhiska taranka ee dumarka. Cudurkan marka waa cudur soo badanaya, waxyaalaha keenana bakteriyasa kamida. Maxaa lagu cadeeyaa oo go-aan lagu gaara? Waxyaalaha go-aanka lagu gaaro waxaa kamida ama cudurkan lagu baaro clinical pictures, calaamada ay sheegtay gabadha, ultrasound, culture, isbitaalka tijriba kale wuxuu sameeyaa abuuris uu sameeyaa bakteriyadii gabadha ku daahdo, ama la bixin waayo qalajiyo badan la siiyo. Ugu dambeyn waxaa la ogaan karaa cudurkaasi ilma aragtadaas cayaankaas wuxuu yahay iyo daawada dileyso, kadibna daawadaas baa qofka loo qoraa. Waxyaalaha marka la isticmaalay kamid tah marka daaweynta cudurkan uun laba nooc uu noqdaa. Mar waa cudurkan waxaa lagu daaweeyaa pharmacological therapy oo daawo waxaa la qaataa munaasab ku ah, marna complicationkiisa la xaliyaayo ah waa markii qolfo ay galaan salpingitis aldaha, waa markii ay galaan oo kaleeto qolfo uterine tubes oo kaleeto, markaasna kadib waxay u baahan tahay laparoscopy in lagu qalo gabadhaasi, tuubada la furo. Waana meesha aan leeyahay dhalmo la-aan uu keenaa, waa meelahaas oo kale. Marka cudurkan haddii calaamadaas gabdhaha isku arkaan, wax kasta UTI ma aha. Dadku waxay ku qaldaan UTI BID labay kala tahay, UTI iyo BID way kala duwan tahay. Marka inuu qofka dhakhtarkiisa uu la xiriiro, uu caafimaadkiisa uu baaro, jirka ammaanuu kugu yahay, xaq buu kugu leeyahay, jirkaaga ka warqab, ruuxdana waxay u baahan tahay meel awood leh ay ku degto. Marka ruuxda iyo jismiga oo isla shaqeeyaan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynayaa inuu kulligiin wada caafiyo, inuu barakeeyo.
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag markaana waxubintii idina joogtada ku ahayd barnaamijkana dhuuxa ee aalaaba looga hadli jiray wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka. Waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdiraxmaan Badar.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Daahir. Ciidamada Kenya ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee leeyihiin NFD ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gaarisa. Cabashadani waxay ka timid dadweynaha ku dhaqan tuulada Sareedo ee hoos tagta magaalada Dadaab ee gobolka NFD ay muslimiintu leeyihiin, balse ku hoos jirta gumeysiga dowladda Kenya. Shacabka ku dhaqan tuuladan ayaa warbaahinta u sheegay inay dhibanayaal u yihiin ciidamada dowladda Kenya ee ku sugan tuulada, kuwaasoo jirdil iyo dhibaatooyin kale ku haya dadka deegaanka. waalidiinta oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in dhibaatada ugu xoogganaysato dhallinyarada ku dhaqan deegaanka bulshadan ay ka carootay falalka ay ku kacayaan ciidamada ammaanka ee Kenya, waxayna taasi keentay inay xirtaan jidka isku xidha magaalooyinka Dadaab iyo Garissa ee NFD. Ciidamada dowladda Kenya ee gumeysiga ku haysta dhulka NFD ayaa inta badan ku kaca dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna dadka rayidka ah. Dhibaatooyinkan ayaana iskugu jira dil, dhac iyo qafaal ka dhanna dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan. Tirada shuhaadada oo korortay iyo xasuuqyo horleh oo ka dhacay magaalada Khan Yunis, deegaanada Macan iyo Jowran labayd oo labadooduba dhaca bariga magaalada Khan Yunis, duqeyn xoogan oo ay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday 8 ruux oo shacab ah, halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waad u badan. Duqeynta ka dhacday deegaanka Macan ayaana ku habsatay goob ay ku sugnaayeen dadka cararaya duqeymaha Yuhuudda ee ka geysanayeen magaalada. Canug yar ayaa ku shahiiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday xerada Nusayraad ee bartamaha jiida Gaza, xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gaza. Iyana waxaa laga soo warinayaa duqeyn xoogan oo ay ciidamada Yuhuuddu ku bartilmaameedsadeen, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan halka ay kuwa kalena ku dhaawacmeen. War cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada Yuhuuddu ay ku kicineen ka badan 3 dhacdo oo xasuuq xuslima ah 24-kii saacii la soo dhaafay, waxaana ku shahiiday dad gaaraya 15 ruux halka ay ku dhaawacmeen 110 ruux oo kale, waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,145 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 9,257 ruux oo kale, waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada Yuhuuddana si indha la'aan u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. Mucaaradka Turkiga oo diiday in ciidamo dheer iyo hal loo diro Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan kooxaha mucaaradka dalka Turkiga ayaa ganafka ku dhuftay soo jeedin ka timid madaxweynaha Erdogan oo ah in ciidamo dheer iyo hal loo diro Soomaaliya. Mucaaradka Turkiga ayaana diiday in baarlamaanka waddankaasi waansixiyo in ciidamo cusub loo diro xeebaha Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka Jamhuuriga Turkiga ayaa baarlamaanka ugu baaqay in uusan aqbalin soo jeedinta Erdogan oo ah in ciidamo dheer iyo hal loo diro Soomaaliya. Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxay sheegeen in haddii Turkiga uu ciidamo hor leh u diro Soomaaliya ay weeqan doonto howlgallada gudaha, isla markaana ay suuragal tahay in Al-Shabaab ay beegsato masaalixda Turkiga. In ciidamo hubeysan oo Turkiya loo daabulo aagaga biyaha Soomaaliya waxay khatar gelinaysaa howlgalladeena haatan socda iyo amniga qaranka. Khatarta uu horseedi karo mushinkan waa in si baaxad leh looga fikiraa, ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka Jamhuuriga ee Turkiga. Isbuucii la soo dhaafay ayuu wasiirka tamarta Turkiga iclaamiyey in markab shidaal Barissa ay u dirayaan xeebaha Soomaaliya, isla markaana ay bilaabeen sahanka kaydadka gaaska ee Soomaaliya. Imaarada Islaamiga Afghanistan oo manhaj cusub u samaysay jaamacadaha dalkaasi, wasiirka tacliinta sare ee xukuumadda Afghanistan Nadeem Maxamed Nadiim ayaa sheegay inay u dejiyeen jaamacadaha imaarada manhajtayasan, wuxuuna carbaabay in manhajkan uu yahay mid sare u qaadi doona aqoonta bulshada isla markaana lagu jaangooyay shareecada Islaamka. Wuxuu bogaadiyey bahda waxbarashada waddanka ee kala qayb qaadatay dejinta manhajkan. Waxaanu meesha ka saarnay maadooyin ay sameysay xukuumaddii galbatay, waxaanu qaabeenay manhaj ka tarjumaya baahida bulshada reer Afghanistan. Maadaama aynu nahay muslimiin, waa inaan nolosheena u idilnaan islaamnimada ku saleyno, ayuu yidhi wasiirka tacliinta sare ee Afghanistan Nadeem Maxamed Nadiim. Dhanka kale, wasiirka waxa uu sheegay in labadii sane horey ku shaqeynayeen wax ka mid ah manhajkii hore maadaama ay xukuumadda Islaamiga ahayd mid cusub. Wasaaradda waxbarashada Imaarada Islaamiga ayaa horey manhaj ugu dejisay dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee waddanka, iyadoo manhajkaasi uu hadda waxbarasho u yahay ubadka waddankaasi. Dowladda Eritrea oo dalkeeda ka mamnuucday duulimaadyada Ethiopian Airlines, dowladda Eritrea iyo dalkeeda ka mamnuucday duulimaadyada diyaaradaha Ethiopian Airlines kadib markii lagu eedeeyay in diyaaradda ay xadgudubyaha baabulan kula kacday rikaabka Eritreanka ee raacaya diyaaradahooda. Maamulka hay'adda duulimaadka rayidka ee dalka Eritrea ayaa qoraal uu soo saaray ku sheeciyey in dalkooda laga mamnuucay in duulimaadihi ku yimaadaan diyaaradaha Ethiopian Airlines, waxaanay go'aankani qaateen kadib markay u caddaatay in xadgudubyo ay sameysay diyaaradda xatooyada boorsooyinka waxyeeleen dib u dhac aad u dheer, xoolo lumin aan magdhow lahayn, sicirka tikidka oo si aan la macneyni karin cirka lagu gaarsiiyey, iyo sharci darooyin kale aynu aragnay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda Eritrea. Xuuthiyiinta oo sheegay in Mareykanka iyo Ingiriiska aysan ka difaaci karin Yahuudda, ururka Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay inay la socdaan in Mareykanka iyo Ingiriiska ay isku dayayaan inay ka hortagaan howlgallada military ee ka dhan ah Yahuudda, hase yeeshee aysan taasi caawini doonin maamulka Yahuudda. Sargaal sare oo ka tirsan kooxda ayaa sheegay in weerarada ay kaga argoodsanayaan duqeymihii Yahuudda ee ka geysatay magaalada Xudayda ay noqon doonto wax argagax gelin doona Yahuudda, waxaana uu intaasi sii raaciyey in jawaabtooda ay noqon doonto mid aan waqti dheer qaadan doonin, isla markaana ay falcelintooda noqon doonto mid joogto ah. Sargaalkan uu hadalkaasi sii wata waxa uu sheegay in gurmadka ay sameyn doonaan Washington iyo London aysan noqon doonin wax ku filan Yahuudda. Intaas ayaan caawa dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka.
Fakhurun fakhurun biislami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin.
Waxaa sida aad wararkeenii ugu dambeeyay ku dhageysateen, wafdi ka socday dowladda Ethiopia ayaa soo gaaray dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay Somaliland. Waxa ay booqdeen deegaano dhaca gobolka Awdal, halkaas oo lagu soo tusay goobaha la siiyay in ay deegaan saldhigna ka sameystaan. Aqoonyahan Xasan Nuur oo arrimaha la socday ayaan hadaba wax ka weydiiyay in xilligan la oran karo waxa soo dhawaaday waqtigii la dhaqangelin lahaa heshiiska xaraanta ah ee dowladda Ethiopia lagu siiyay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxa kala gudboon heshiiskaasi.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي دمام بحض إذا عدي إسلامي قال فرقان محمد هو هدي أنه كوربح أنه وفدي كان إتوبيا كييميد سوء قاعدين مقالة أرقيسة ميلاها يبوغدين وحا كم بيدعا لقصوا بالعباب اللحار إلا يسيلا وحا ودحايا دور ميلود وعانا يودحايا وحا كم بيدا ديقان ندعي الشيخ با كم بيدا وحا كم بيدا وكال اللقهيا يسيلا marka meelaha way mareen waftigu iyaga oo u kurgalaya meelaha ay ku soo dhaweeyneyso oo ay ku wareejinayaan maamulka Soomaaliland. Meelaha ay aadkii aadka ay u daneynayaan ay ka mid tahay Saylac iyo meesha kale ee lugaya, marka waftigu walaal meelahaasi ayuu booqday.
Way Xasan, marka ma la oran karaa tani waxa ay gogol xaar u tahay inuu soo dhawaaday dhaqangelinta heshiiskii Ethiopia badal lagu siiyay?
Maxamed Daahir waa la oran karaa waxaa soo dhawaaday xilligii ay qalinka ay ku wada duulayeen Abiy Axmed iyo Muuse Biixi wixii loogu yeeray MOU-ga, taasi oo imika ay kasoo wareegtay muddo ku qiyaasan 7 bilood oo ahayd 10 bishii January ee sanadkan bilowgiisii ilaa iyo intaana la sugayay soona maray marxalado kala duwan oo leh waayahooda oo ay la kulmayeen kacdoonno dhinaca bulshada ah iyo dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Gurguurte oo iyada laftigeedu u xusul duubaysay sidii ay u joojin lahayd. Laakiinse imika ilaaha rasmiga ah ee ka dhow maamulka Soomaaliland waxa ay sheegayaan in uu soo dhawaaday xilligii qalinka lagu duugi lahaa, waxaana maalinnimadii arbacadii in kaanba baxay magaalada Hargeysa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland, kaasi oo gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Gogol xaadna uu sii ah wafdi la filayo in ay bishan dhammaadkeeda ay ka banbaxaan magaalada Hargeysa uu hoggaaminayo Muuse Biixi, kaasi oo qalinka ku duugi doona sida ay iluhu sheegayaan heshiiskaasi.
Meelaha ay doorteen ee lasoo tusay, maxaad nooga sheegi kartaa muhiimadda ay leeyihiin?
Maxamed Daahir walaalo, meelahan waa meelo aad iyo aad u istaraatiijiya, waa meelo ku teesan gacanka cadmeed isla markaasina saaran badda cas. Wadamadan badanka ay waxu maraan ee caalamku waa jid aad iyo aad muhiim u ah, maraakiibta inta ugu badan caalamku ay u kala gooshaan. Waxa weeyaan meel istaraatiiji oo aad aynu eegno ummadda Islaamka ah oo Saylac waynu garanaynaa waxa ay ahayd meeshii ugu horreysay ay u soo hijroodaan asxaabtii النبي صلى الله عليه وسلم مركي قريش دي قال إذا كنت بتي مقالة مكا وحكويا لا آثار إن توسيسا إن تايميل آدي آد مهم وحكويا لا أكر لقيه لي آثار فربضان أو أمدي هوري إسلام كأها أي يعني رادت كودي أي كسي موغدان إتوبيا نتو حوغد جنت ولا الكابي جايكو هاي سير حدود بيانات كان أي إن الله ده هاي أي دول كأن برا يحوج يكو هاي ستومر كه اللي يجي يو إن هلكم مرة يو حدود كاسي وحنفلي ومترو مركا ضد كوي كو كو يعني خلت بي فانسيين وحي مودة يلا باتين كيلومترو كلين إتوبيا لشين إلاكي سيوا يلا باتين كيلومتر أو دارران هل كان كجلاي حدود بيانات إتوبيا أي نور هيا قبل كاسي أوضل markaas walaal meeshan waa meel aad iyo aad istaraatiiji ah
wafdigan waxa ay dadku u sheegeen xasan oo inay ka faa'iido doonaan Itoobiyaanka hadii ay bada soo gaaraan mashruuc kala duwan halka ay ka hirgelinayaan maxaa laga faa'iidi kara Itoobiya oo faqri ah
maxamed daahiro waxyaabaha wafdigan Itoobiya ay u sheegeen dadka in ay la kulmeen goobaha ku sugan sida lugahaya Ceel Sheekh Seelac iyo Bulxaar waxa ay kala kulmeen odayaashaasi in diidmadooda waan garnaqsadeen xaqiiqatan oo odayaasha dadka deegaankaasi aad iyo aad ay ula garnaqsadeen balse wafdigaasi Itoobiya waxa ay dadkii halka iyo odayaasha halkaasi loogu sii diyaariyay u sheegeen in ay ku wareejin doonaan mashaariic kala duwan oo ay ka heli doonaan dawladda Itoobiya taasi oo afka daam garansay afka beerkiisa oo waxay noognay in Itoobiya deeyadiba ay teedi ay u liidato oo yaani dhan dhaqaale iyo dhan nololeed iyo dhan caafimaad dhan allaaliye dhan Itoobiya ay ka wanaagsantay aan jirin taa beddelkeedana aynu arkaynaba in magaalooyinka Soomaaliyeed ee kala duwan in dadka Itoobiyaanka ay ku soo qulqulayaan iyagoo nolol soo bidaaya oo yaani gaajada iyo macaluusha Itoobiya dhexdeeda ku haysata awala soo cararayaan di waftigaasina yaani waxa ay doonayaan in demeeshooda iyo arrinkooda in ay marsadaan ma hadde yaani wax la taaban karo oo ay dadka hadda ay u sheegi karaan laakiin sawa afka baarkiisa oo tooda inay marsadaan bi doonaya walaal
markaad qiimeyn ku sameysid bulshada sidee bay u arkaan in xabashida lala tacaamulo
maxamed daahir walaal bulshada kala duwan ee ku nool gobolada waqooyi intaan ka warhayo waan de la xiriira in waxa ay ii sheegayaan in dadku ay aad iyo aad ay uga soo horjeedaan imaatinka Itoobiya ee xeebaha gobollada waqooyi boqolkiiba 99 dadku ma ogola in Itoobiya ay cagaha soo dhigto dhul ciidda Soomaaliyeed oo in badan oo kamidina ay sheegayaanba in ay yacni dagaal ay kala hortagi doonaan haddii Itoobiya cagaha ay soo dhigto laakiin in yar oo aad intan xukunka amma midida daabkeeda hayse ee maamulka ku hareereysan ayaa iyagu aad iyo aad u soo dhaweynaya yacni dadkana uga dhigaya naruuro iyo yacni barwaaqo de la gaaray laakiin se taasi ma aha waajib iyo hoog muujinaya in Itoobiya ay tahay mas isla markaasina ay doonaysaa gabi ahaanba ummada Soomaaliyeed sidii ay u liqi lahayd marka dadku walaal way ku kala duwayeen dadka badankoodu aad iyo aad ayay uga soo horjeedaan in ay in Itoobiya ay soo caga dhigato ciidda Soomaaliyeed aad iyo aad badan masan tolaan
dhanka Xasan dawladda federaalka waxa ay sheeganeysay inay awood leeyihiin oo ay kaga hortagi karaan in Itoobiya ay badda soo gaarto ka waran warka halkay buu ku dambeeyay
maxamed waxaynu arkaynaa walaal oo baryihii dambe oo dhan dayaduna aynu faqfaqdooda inuu ka fadhiyay in dawladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo iyo wasiir fiqiga oo lahaa waxaanu ka hortagnay iyo dawladda kale oo heshiis aanu la galo difaac badeed aanu la seexano Turkiga uu ka mid yahay ay ka mid tahay Masar ay ka mid tahay marna ogolaan mayno in ay Itoobiya ay timaado dhulka Soomaaliyeed ee waqooyi taas waxay noqotay hal bacaad lagu lisay awl badde ma yahayn difaacid dhul iyo bad Soomaaliyeed waxay ahaydoon in xaq qalinkooda ay qaataan intaasun bay doonayeen waxay lahaayeen maxaa xaqiiqo loo soo mari waayay oo muusa bixi loogu tagay laakiin si ma aha waa niman dilaaliina waa niman yani dushan sare uun Soomaali laga moodo laakiinse dusha hoostoodu ay tahay midiyo xiiraya oo ka daran cadowgaasi inoo soo haamiyo degle kuwa kaga daran ummadda Soomaaliyeed waa kuwaasi marka awood ay u leeyihiin inay joojiyaan iskaba daaye waxa ay bilihii ugu dambeeyay ay dalbanayeen sidii Itoobiya ay ula kulmi lahaayeen oo ay iyaguna ay wuxuuda ay uga qaadan lahaayeen oo waxaanu arkaynaa Xasan Sheekh Maxamuud oo si saraaxan u sheegay in uu Itoobiya uu la diyaar yahay wadahadal uu la diyaar yahay oo inay waxay siiyaan waxay soo wadaarsadaan uu diyaar u yahay laakiinse dee isaga la soo mara inay ahaydun marka walaaltaas waxay noqotay wax shalay tagi bay noqoto waxa weeye nimankaasi ma ahaayeen niman u taagan in ay difaacaan ee waa niman dilaaliin oo doonaya qaybtoodun iyo dollarkii qalinkaas lagu seexayo in qaybtooda ay u qaataan.
Ugu dambeyntii Xasan Nuur, maxaad u soo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed?
Waxaan walaal Maxamed aan u soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku dhaqan tahay in ay ka hortagaan duulaankaasi Itoobiya ee ku wajahan dhulkooda in sidii Itoobiya ay u qaadan lahayd. Waxaanan ku talin lahaa weliba cid kale oo dhaqdhaqaaqaysa arki mayne in la gacan siiyo oo la garab istaago oo la kaalmeeyo cid kasta oo awood u leh oo ka hortegi karto Itoobiya. Weliba waxaan usoo jeedin la walaal in la garab siiyo nimankaasi xarakatu shabaab mujaahidiin sidii ay yacnihii bulshada Soomaaliyeed u barbar istaagi lahayd, waayo waa nimanka keliya ee maanta u babacdhigi karaya gumaystayaasha, kuwana hoojiyey oo iyago dulleysan ay ka baxayaan, kuwana yacnihii u midilisanaya oo ay sidii ay u biyaraacin lahaayeen ay dalka uga saari lahaayeen filigeeda haya. Nimankaas oo keliya unba geed dheer iyo geed gaabanba u fuuli kara sidii ay uga joojin lahaayeen damacaasi Itoobiya. Laakiin de waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeedna baraaruga cundhayaasha, waxaad garan doontaan maalin dhow marka xaaladu ay isbedesho ee in badan oo maanta caqli laabayaal ay odhan doonaan arrinta sidan maanaan moodin. Marka intaa intaynaan gaadhin aynu ka tabaabushaysanno islamarkaasina aynu noqonno kuwii dalkooda difaacda ee cadaawaha soo hujuumaya u soo haamiya degle aynu iskaga celinayn iskagana riixilayn walaal.
way had badu ma santay kaas waxa uu ahaa aqooyan Xasan Nuur oo u waramayay warbaahinta Al-Furqaan. siyaasi ku nool Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay had iyo jeer hubka isugu dhiibto qabaa'ilada Soomaalida si ay isugu gulmaadaan. siyaasi Cabdi Nuur Siyaad oo ka mid ahaa hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka hubkii dhowaan lagu qabtay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. siyaasigan oo sidoo kale saaxiib dhow la ahaa Farmaajo xilligii uu madaxweynaha ahaa ayaa tilmaamay in dowladda xabashida Itoobiya ay duulaan ku joogto Soomaaliya hubkana ay si joogto ah u soo geliso dalka si ay isugu laayaan qabaa'ilka Soomaaliyeed. dowladda federaalka ayuu tilmaamay inaysan lahayn awood ay ku soo celiso hubkaasi, iska daa inay soo celise aysan si buuxda uga talin duleedyada magaalada Muqdisho oo u tibaaxay inay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo ku baaqay in shacabka ay iska dhiciyaan dowladda xabashida Itoobiya.
Wax yar markaan arintaas ka taabto, ruuxaantii horta waa masiibo rabaani dalka maaragtay, inkastoo macal Muqdisho qabaa'ilaad la hubeynayo caweysleyda la idiin sheegayo waa qabaa'ilaad, waxaana weeyo waxayna nidaamkii dowladnimada la dagaalankiisayna ku timid arintaas maahan wax wax u qabanaya dalka iyo dad ka midna. marka rumahaantii waxaan dhihi karaa arintaas dadku waxyaalaha ay ka basayreen oo kalifaaya inay dadku hub goobtaan waa arrimahaas markii hore ee dhaqankaas ay maaragtay dowladnimada anigu ma dhihi karo waa lagu dhisayo lagu duminayo ayay maaragtay arintaasu daba socotaa. waxaa kaloo kuu soo haray dowladda Itoobiya oo Soomaaliya qaranimadeeda la dirirsan ayaa weligeed hubka ku soo guraysa oo maanta wax ku cusub maaha. hadda markastana arintaasu wax shaqaynaya wey. dowladda Itoobiyana dowladdan haddeer jirtaaho inay la dirirsan tahay wax saxa maaha. dowladda Itoobiya oo qaranimada Soomaaliya ka soo horjeeda oo dhulkii Soomaaliya dadanka shakhsiyaadan ka iibsanayaale oo wax caalamka aan haddeer hore u dhicin ah oo waxaasoo dhan ku dhaqmayeysay in maareeyo oo hadana ciidamadoodu ay xoog ku joogan oo aysan ahayn wax ciidamo ho maareeyay la leeyahay oo niman ashnabiyuhu oo shirkada maareeyay reer galbeed walaahi hubkan sir xaqiiqada oo source-ka kaba dambayska oo maareeyay dadkan oo wada og yihiin lana hayso niman ganacsadaha u soo gaday maareeyay madaxda dawladda ayaa wax ka og ayaka u soo gaday waxay abuureysaa in dadka qabaayil kasta inta masayraan Itoobiya hubka way gadeysa waxay joojinaysaa ma oo hadeer balana kala ma qabaayil kala ay la leed hubkaas uu in Soomaalidu isku dhameeyay ugu tala gashay Itoobiya Itoobiyana xukuma joogan marka tiraahdo anaku maan dhayday haysataa atriman dhay shirkadaasiyad qaran Soomaaliyeed iyo wax sax kuma joog marka dawladaha dariska oo waaga hore waatay xildhibaanadii bagaadka ku shir jiray go'aamiyay in dawladaha safka hore aan laga qayb gelin maarka nabad ilaalinta Soomaaliya marka sidaas daraadeed Itoobiya iyo Kenya labaduba xoogi ku jooga dalka Soomaaliya dhibaato ku yihiin wax ka horsaagi karo madax ma yahay dhihi kartaa hun meesha ma joog waa xanuunkaas ma sameyn karto awood ay uga soo celido malah awood meesha ka jirtaa ma jirto dawladda Soomaaliya wad ogtahayo calamada oo Muqdisho noo jira maartay 20 km shabaab oo ma fahamtay la wada ogyahay Muqdisho u jirta Muqdisho iyo Afgooy inta u dhaxaysa waxa weey yakiya fafadhi marka sidaas daraadeed ma dhihi karno dawladda maanta wax ka qaban kartaa ma joogto waxa weey horta sidii dawladdu waa dad farabadan isku dhax jira markii dawladnimada ay sirdoomo ajnabi ku dhex jiraan oo ay wax isku wada qaldan yihiin oo dadka ajnabiga u shaqeynaya ku badan yihiin ee qaranimada Soomaaliya Sembari ma ogtahay waxa ku caqabaday ku jiraysa marka shirkadihii CRD oo waligood dalkan ka shaqeyn jiray iyo madax ka soo shaqeyn jirtay CRD iyo waxyaalo farabadan isku dhex jira marka dadka shacabka hantuunka ay qabaan waxa weeyo in baa loogu talagalay ba hubkan sababta loo cuno qabataynti la qaado dawladihii hore maamuladii hore ka soo shaqeynaya in xumaa qabtayntana la ka qaado in ayadii lagu duminayaaba dadku u arkaan sida ay u muuqato Itoobiya haddaysan fahmayn in hubkan cuno qabataynti inay ku dub ayay kula diraysaa marka waa wax muuqda Itoobiyaaba ka shaqeynaysa in cuno qabataynti hubkan lagu soo celsho si dadkan dalkanaga ay iyadu u qaarkay rabto u qaadato Itoobiya inay Soomaaliya isuuna isbaabiyaan raba badheedana ay u tashatay in Itoobiya aan ka dacwoonno weey shacab ahaan aan ugu diyaar garoobno Itoobiya inaan la dirno hubka ayada aan ka soo qadno waa inaan anaku meesha iskula jeesanayna ayada kula jeesan sidaas ku haboon
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waye bashir oo kamid ah Soomaalida waqtiga fog ganacsiga u joogay dalka Koonfur Afrika ayaa ka sheekeyay dhacdooyin kala duwan oo halkaas uu ku soo arkay intii uu ku ganacsanayay waxa uu ka hadlay sida ay Soomaalidu ugu ganacsadaan waddankaasi iyo dibka laga maro lacagta dalkaasi laga soo shaqeeyo halisyada ka jira waddankaasi ayuu wax badan ka bidhaamiyay kuwaas oo isaga qudhiisa marar badan ay naftiisa khatar u gashay
waxa igu darneed markii igu horeysay nin aan isdhahay ninkaan uu idfaaciya meesha qorlaan lama joogo dabcan waa la wada ogyahay qoryaha la heystaa sida lagu heystaba waxa dhacday dukaankii aan kala wareegnay maana ogeyne albaabka iska furna meel waxa imaanay dukaamada albaabka waa la xirtaa albaabkan waa la furaa marka anaga waxaan ka dhignay dhaxgal dukaan xogaa iska weyn buu ahaa waxa dhacday habeenkii aan kala furnay aan joognaba in noola soo galay anoo salaad cisha u taagno allahu akbar dhaay xirnaay umbaa dhinac dambe laga soo galay aan xirnaay nin baa soo galay laad ugu bilaabay afka dhig yimid waa isturay aqyaarta kala soo ururiyay waxa la sameeyay shidaal ama yaani petrol saa u taqaanba ayaa intii la soo qabtay lagu bilbilay kadibna taraqa la soo qaaday intii uu daaray ugu soo tuuray turtaanka ugu soo tuuray bus soo qaaday dush iga saaray dabcan wuuna laadno ugu dhuftay laakiin waxaan dareemay ninka inuu cabsinaayo oo rabay lacagtan aan sheego lacagtu uu wadiyay lacag yar markaas 5000 oran waxaan u maleeynaa xilligaas qiimaha lacagta 5000 oran 600 camal inay gaaraysaa oo $1 lacag yar aan markaas shaqeynay uuna wadiinaayo marka waan adkaysanay dadkan inta badan Soomaalidu waxyaabaha lagu dilo waxa waay wax ma sheegan marka lacagtu uu wadiyay waan diinay taraq uu nagu tuuray qorna ma nahaysa marka ayada waa ku cusbeen oo waxa u maleeynaa meesha meel jawigeed degan tahay laakiin dib ayaan ka ogaan doonaa waxa dhacday cabaarna jugeed ilaah baa naga baadiyay way naga tageen habeenka wixii ka dambeeyay ayaa wax ino bilaabatay xabadi iyo beeshi aan galnay oo aan u magac bixiyay loo ila magalaan habeenkaasi wixii rabeen inaga qaateen wayna garaaceen wayna iska baxeen markaas wixii ka dambeeyay jugo loo geystay jugtaas laada lagu dhuftay dhig yar baa igimid aqyaarta kalena yar ila joogo biskoorada lagu jugeeyay ilaahada wadanku uu ku nool yahay rag kalena qaar waxa waaye dunida kala gala habeenkaasi go'aan baa qaatay waa markii igu horeysay go'aan aan qaato waxaan go'aansaday anigoo xabad ridaay ma ahanay inaan la qaban marka wixii ka dambeeyay waxaan raasanay نين يعني نجاق برد بدن أو بحاشة سيد لوريدو نيجي السنة رأسنا وحي هالكاس كده بي أنا وحي لوريجي بحاشة لوريجي دفاع هالكاس أكب بلابي جهاد كي أكسو بلابي الأيان يعني تلوين كي مربوط دكان كاليفورنيا أو كسو نير أيان سيدو كلا نجاق بستي كده واحد عادي حبين حبين كم إذا نمان ويست أفريقانا نمان أنت بدات كدعو ويست أفريقانا كي ويسكول حجيران أيها قاري بي أم دولو ديلا قار واريد اللي حسينا حلقة سايدة أيها ميل لح أنت صوت لفتين أيقو أفر قاري عمل الدكان كنا صو قلين أنا جو حن كجري خيبت تيلكا يركي أو أسبدلي إن خيبت قولك دم بون سكفرنا قدار اللي جسوا ركتي قولك دم على صو قلي صاحب كي على صو قبتي الباب كي اللي بحاله اللي يستعي أنا جنو حاستي قري وحن يوس يالي مش تيلكا ها كأن كي قر أنا أقتهمين كي gaas kale ugu bilbilow waxa ina aanu riday maane nolol ugu qaban hoosna u yeela oo ugu taagtay xabadeeday dubaha qabale hore ka bilaaway waxa dhacday markii la soo galay atashkiga taagnaa already waxaan dareemay in gurigi lagu jiro ama dukaankii iyo qolkaba waxaan sameeyay tiilka taagnaa xataa ma wareegin isla tiilka taa hore soo qaatay aan soo booday anoo iska fiirinaya albaabka ninka lahayo ku jiro aan dareemay iyo kan laga baxayo ka anoo fiirinaya isdhaahay ninkaas ku iimaan ayaa waxaan sameeyay albaabki laga baxay dukaanka la soo galay intaan booday aan waxaan ku bilaabay habadi kuu baraka fadhiye nimanka asla yaacnay ila koraas bursanay ilaahay amarkiis waxba ima gaarin biskoolada ayaa ii kidibtay kidibna waa soo laabtay anoo soo socdo oo og in ii kidibtay ayaa waxa la kulmay saaxiibkay nimanka waa kala carwaas bursanay saaxiibkay waxa la kulmay dukaankii laga soo waday ee wixii dukaankii la soo arursaday baashan nimanka xariifin ahaayeen qarsadeen markuu agmaray oo wuxuu bilaawray ninka habada kurid aniga waa is ogaa baalkan waa ii kidibtay argaga xan galay ana isku shoga ninkina liftigiisu wuxuu sheegay waa kala cararnay sidii uu qisadaasi noogu dhamaaday wixii halka ka dambeeyay xabadii isbursadii waa uu socday boolis wii yimaadeen inta mar oo arimahaas kala dhacday lama xisaabin karo wiiliba isla tuugadii isla ayaga intu kusoo dacayeen kuliye nimanka qoray haystaan intii la yimid la yiri waa hadda ka hor qisada isla qisadaas oo kale inta tuugis qabna saaso kale isku xabadeenay ee tabta hadda aan ku sheegay oo kale ay dhacday ayaa isla booliska noo yimaadeen wixii dheen nimanka xabadeeyseen sheega war aniga wax ma xabadeen marka waxaan ka cabsanaayay in boolis dugaan soo galay ibaaro markaas waxaan arkay ayay waa islaacayna in maray yara igu jiray albaabka furay si aan dugaanka ibaaran ana wax u raacsan ligi marka boolisku iimaanayaan markay iimaanaan ugu yeeyna hubaysataan isla ayaga dabcan marka qaar waxa macquulo inay la shaqeeyaan macquulo dabcan inta badan way dhacdaa waa way dhacdaa in la shaqeeyaan dukaankaasi asaga ah waan ka tagay dukaan kale oo ii dhawaan meel ka furay isla hamis karaan yaraan qaraabanaan haddana kanada joogo dabcan laftigiisa ayaan u boos celinayay dukaankana marka dukaan wuxuu ahaa meesha aan joogay iyo meesha kale waa laba kala darar kaas laami uu saaran kana xaafad u dhaxyaalay waxa dhacday yarkii aan dukaanka u sii celinayay u boos celinayay markuu yimid uu ka shaqo bilaabay ayaa waxa dhacday saasoo kale nimad tuugaa inay yani in soo weerareen marka yarkina wuxuu cusbaa hadduu soomaali markaas kale soomaali ka yimid anna marka nin wax fahsan ahaa alaabteeda iska wataa uuna ii raacsan yahay alaaba marka dhaqaya dukaankale kale xiru ahaa marka shabaqu ku jiray anoo baraanka joogaa niman soo galeen yarkii baa la handaday already waa soo baxay waan dareemay baaquliga uu tamadax kale lacay ninkii uu iswaalay alaabta la soo baxay uu ugu leeyay dhigitaanka uu ugu leeyay waa ka baxsaday saaxiibkay macalkii ka dambeeyay cunugii soo ordayay oo arkay in la ugu heesto asagii hoos ugu bixiyay waxaan yarkiina galaal soo istaayay tuugiina wuxuu heestaa dhaxda aniga hoos ugu dusiyay tuugii uu siiday uu cararay waxaan isla caloosha ka dhacday waa daba galay uu dhici waayay waa soo cararnay isla habeenkii mid kale oo waxaan dalbaday yar kale oo asana sidoo kale biskuleyd istaa gaalada dalbada isla habeenkii dugaan waan guurnay anoo ka isdhahay ninkii alle ilaahay ku dhacday ama lagu soo weerara markii qisada hamiskaal igu soo dhacday qisada horta hore aan soo koobi karo maahan saaxiibkii uu baadirkay walaalkay baa hadalkay la xamaad dhalay waa asaab dili gaaray ha halis ugu laakiin ma ogeey goorta soo baxay wuxuu isdhaahay ninka waa la haystaa biskoorta laga qaatay kaga gaar labadoodo gadaal jirto dhaxda yeesto aan anna hoos ugu dhiibay marka alxamdulillaah waa wax ilaahay ugu gaarsiinin aakhirkiina tuuladaasi waa ka soo dhamaaday waxaan u soo dhamaaday tuulo kale ii dhow ayaan u soo aaday yacni qisooyinka layaabka la waxay tahay adoo dhibkaasi maraysid xabadaa ku jirtid ayaa noloshii aada ka badinayn mararka qaar dukaankii wax soo saarkiisa dukaamada saa uga shaqeynaya waxay dhacday inaan anoo banaan aan ka shaqa tago 2008-kii ayaan ka shaqa tagay dukaamada saas aragtay lacag 5,000 ilaa biskoolo aan ka qaatay dukaanka waa ka tagay waa isaga dhacbaxay shaqaalanimaa galay
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
gudahan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan ruuxa wareysiyada ee warbaahinta alqur'aan برنامج كلمد أه إنتا أين دب وكل مدونه وبهدي أسكد بانو إذن لسداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.